วัสดีครับผมบาสครับพบกับ Financial Smile ออกแบบชีวิตสร้างอิสระทางการเงินวันนี้เรามีหัวข้อดีๆที่อยากจะมาชวนคุยกันครับในเรื่องของการมีอิสระทางการเงินหรือเป็นการเกษียณอายุนั่นเองนะครับโดยที่เรามีตัวอย่างดีๆในลักษณะของการเก็บเงินเพียง15ปีและใช้ไปอีก35ปีนะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการมีอิสระทางการเงินและการเกษียณอายุนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดถึงการที่เราต้องหยุดทำงานการที่เราอยากจะใช้เงินทำงานแทนเราโดยที่เราไม่ต้องทำงานแล้วแล้วเราก็มีเงินที่จะสามารถใช้ชีวิตไปเที่ยวหรือมีการกินอยู่ใช้อย่างอิสระโดยที่เราไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของการทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมีการนำเสนอเรื่องปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงในการที่เราจะตั้งเป้าหมายการมีอิสระทางการเงินนะครับแต่การมีอิสระทางการเงินครับหลายๆคนก็คงคิดว่าอ่ะฉันเกษียณถ้าตามระบบไปเนี่ยมันก็จะเกษียณอายุประมาณสัก55ประมาณ60ปีใช่ไหมครับเกษียณอายุแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยในยุคนี้เนี่ยก็คงจะคิดว่าการเกษียณอายุเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถเกษียณอายุได้ก่อนกำหนดนะครับวันนี้เราก็จะมี5สิ่งที่ต้องคำนวณนะครับอย่างเช่นข้อที่1นะครับก่อนอื่นเราต้องตั้งเป้าหมายกันก่อนนะครับว่าในการมีอิสระทางการเงินเราจะต้องมีการใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากเริ่มต้นการเกษียณอายุเนี่ยที่อายุเท่าไหร่นะครับต่อมาปัจจัยที่2นะครับคือการตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินต่อเดือนแน่นอนนะครับว่าการที่เราจะตั้งเป้าหมายในการที่เราอยากหยุดทำงานแล้วเนี่ยเราก็จะมีการต้องตั้งเป้าหมายในการที่ว่าเราต้องมีเงินเก็บก่อนที่เราจะมีอิสระทางการเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันดับที่3นะครับหลังจากที่ว่าเราวางแผนในการออมเงินต่อเดือนแล้วเนี่ยเงินเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องควรที่จะถูกนำไปลงทุนต่อใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่หลายๆคนมองข้ามนะครับว่าการนำเงินไปลงทุนต่อเนี่ยควรเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับจริงๆแล้วถ้าหากเรานำเงินออมในแต่ละเดือนนะครับเพียงไปลงทุนในประเภทการฝากเงินธนาคารเราจะพบว่าโอ้มันต้องใช้เวลาหลายปีมากเลยครับใช้เวลาเป็น 10-20 ปีเพราะว่าผลตอบแทนในธนาคารก็แค่ 1-2% ต่อปีนะครับแต่การที่เราเพิ่มผลตอบแทนในการไปลงทุนประเภทหุ้นกู้หุ้นสามัญกองทุนต่างๆเนี่ยเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าเราสามารถล้นระยะเวลาในการเก็บเงินและสามารถเกษียณอายุได้ก่อนกำหนดอย่างน่ามหัศจรรย์เลยนะครับต่อมาปัจจัยที่4นะครับคือการมองหาแพสซีฟอินคัมนั่นเองการมองหาแพสซีฟอินคัมเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าเราไม่ต้องทำงานแล้วแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจัยง่ายๆคือในเรื่องของสมมุติว่าคุณมีอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าเป็นคอนโดเป็นบ้านอะไรครับที่สามารถปล่อยเช่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแพสซีฟอินคัมเช่นกันนะครับหรือว่าการลงทุนในหุ้นต่างๆที่เป็นหุ้นชนิดแบบหุ้นปันผลนะครับที่สามารถปันผลให้เราได้ 5-10% ต่อปีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่เรียกว่าเป็นแพสซีฟอินคัมด้วยเช่นกันนะครับส่วนปัจจัยสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับปัจจัยในการคิดในเรื่องของการเกษียณอายุนั่นคือการรักษาวินัยทางการเงินนะครับหลายๆคนเนี่ยพอวางแผนไปด้วยระยะเวลายาวๆแล้วเนี่ยอย่างเช่น10ปีแต่ปรากฏว่าบางปีเองไม่สามารถรักษาวินัยทางการเงินได้บางปีเนี่ยไม่สามารถเก็บเงินได้เลยนะครับบางปีก็ท้อไปแล้วแล้วก็หยุดกลางทางอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการต้องรักษาวินัยทางการเงินด้วยนะครับเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมีการยกตัวอย่างในการวางแผนการมีอิสระทางการเงินที่ทำให้เราสามารถหยุดทำงานให้เราได้เกษียณอายุก่อนกำหนดนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยจะคิดถึงการที่มีบุคคลคนหนึ่งอายุ30ปีต้องการเกษียณอายุตอนอายุ45ปีหรือ15ปีข้างหน้านั่นเองนะครับและหลังจากการเกษียณอายุเนี่ยเขาคาดว่าเขาจะใช้เงินไปจนถึงอายุ80ปีนะครับ เรามาลองดูกันครับว่าโมเดลนี้เป็นแบบไหนนะครับจริงๆแล้วการตั้งต้นนะครับตั้งต้นอันดับแรกคือเราต้องตั้งก่อนว่าเราอยากเกษียณอายุที่เท่าไหร่นะครับอย่างเคสที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังก็คือเขาอยากเกษียณอายุตอน45แล้วก็ใช้ไปถึงอายุ80นะครับอันดับที่2นั่นคือค่าใช้จ่ายครับในช่วงของการเกษียณเขามองว่าการเกษียณของเขาเนี่ยเขาอยากจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทคำว่าเงิน 50,000 บาทไม่ใช่เงิน 50,000 บาทณปัจจุบันนะครับเพราะว่าเงิน 50,000 บาทณปัจจุบันเนี่ยหากเราพูดไปถึง 50,000 บาทเนี่ยไปในอนาคตมันจะมีเงินเฟ้อเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับทำให้เงิน 50,000 บาทในอนาคตเนี่ยน้อยกว่า 50,000 บาทในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราวางเป้าหมายค่าใช้จ่ายในอนาคตนะครับให้เราพูดถึง 50,000 บาทในลักษณะของมูลค่าในอนาคตนะครับคือการปรับเงินเฟ้อเรียบร้อยแล้วว่างั้นเองนะครับต่อมาข้อ3นะครับในการตั้งเป้าหมายคือการตั้งเป้าหมายการเก็บเงินและการลงทุนนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายการเก็บเงินตอนอายุ30ปีเป็นเวลา15ปีหรือว่าเขาจะหยุดการเก็บเงินหรือการทำงานเมื่ออายุ45ปีนั่นเองนะครับถือว่าไวมากเลยนะครับเรามาดูวิธีกันต่อดีกว่าครับว่าวิธีในการทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นคือเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับหนึ่งคือการเก็บเงินและนำเงินไปลงทุนนะครับซึ่งจากการวางแผนเนี่ยก็สามารถวางแผนได้ว่าจะมีการต้องเก็บเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา15ปีนะครับตรงนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับว่าการเก็บเงินเท่านี้เนี่ยจะทำให้เรามีเงินปริมาณที่เท่าไหร่นะครับต่อมาข้อที่2ครับคือการนำเงินที่เราออมในแต่ละเดือนนั้นไปลงทุนต่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12% ต่อปีในทุกๆปีนะครับซึ่งเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับบางปีเนี่ยเราอาจจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่า 12% ต่อปีบางปีอาจจะได้ 20-30% บางปีอาจจะขาดทุนติดลบ 5-10% นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลตอบแทนที่จะเป็นลักษณะของการเฉลี่ยต่อปีนั่นเองนะครับส่วนต่อมาคืออันดับ3นะครับหากเรารักษาวินัยการเก็บเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ45ปีด้วยผลตอบแทนที่ 12% ต่อปีเนี่ยเราจะสามารถเก็บเงินได้อยู่ที่9ล้านบาทนะครับเมื่อเราอายุ45ปีจะสังเกตได้ว่าโหไม่ได้น้อยเลยนะครับ9ล้านบาทเนี่ยซึ่งจากตัวอย่างตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นไปได้นะครับว่าการที่เรามีอายุ30ปีเมื่อครบ45ปีเราก็สามารถหยุดการทำงานแล้วก็สามารถมีชีวิตที่อิสระได้หลังจากนั้นมีเงินใช้มูลค่า 50,000 บาทต่อเดือนได้จนไปถึงอายุ80ปีนะครับส่วนคนที่คิดว่าอยากที่จะดูโมเดลดูตารางนะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้ทางเพจ Facebook นะครับของ Financial Smile นะครับทางเราจะมีการโพสต์เป็นตารางการเก็บเงินแล้วก็การลงทุนนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะสามารถเก็บเงินได้อยู่ที่มูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนการเกษียณอายุก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บเงินและก็การลงทุนต่อซึ่งต้องบอกงี้ครับว่าการลงทุนต่อเนี่ยผลที่มันทำให้เราสามารถเก็บเงินได้มากไปถึง9ล้านบาทเนี่ยปัจจัยสำคัญอยู่ที่ผลตอบแทนทบต้นในทุกๆปีนั่นเองครับซึ่งการได้ผลตอบแทนทบต้นทุกๆปีนี้เองทำให้เราสามารถที่จะร่นระยะเวลาจากการเก็บเงินระยะเวลานานๆเนี่ยเราสามารถเก็บเงินได้สั้นลงเพียง15ปีนะครับจากในตัวอย่างที่กล่าวขึ้นไปก็หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินแผนนี้เนี่ยอาจจะเริ่มท้อแล้วว่าโอ้โห 20,000 บาททุกๆเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะครับจริงๆแล้วการวางแผนทุกๆแผนเนี่ยเรามักที่จะมีความยืดหยุ่นได้บ้างนะครับยืดหยุ่นได้บ้างหมายความว่ายังไงบางเดือนเราอาจจะเก็บได้แค่หมื่นเดียวแต่นั้นเดือนหน้าเราก็จะเก็บต้องเก็บมากขึ้นอีกหมื่นนึงอะไรแบบนี้นะครับหรือในช่วงต้นเนี่ยเรามองว่ารายได้เรายังไม่พออย่างเช่นเราสามารถตอนเนี้ยอายุ30ปีเก็บได้ 5,000 นะครับสมมุติแต่เขาคิดว่าในปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยเขาจะเก็บได้มากกว่า 20,000 นะครับโมเดลนี้ก็สามารถมาใช้ได้เหมือนกันในการออกแบบวางแผนการมีชีวิตอิสระทางการเงินได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราจะต้องการมีอิสระทางการเงินแล้วก็เกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าครับมากไปกว่านั้นนะครับผมยังมีเคล็ดลับในการวางแผนการเกษียณให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นอีกนะครับอย่างเช่นข้อที่1 นะครับไม่ใช่ว่าเราควรที่จะออมเงินเท่าๆกันทุกๆเดือนนะครับหากเรามีการวางแผนแล้วเนี่ยแต่เรายังสามารถวางแผนการเก็บเงินมากขึ้นตามรายได้ที่มากขึ้นด้วยได้เช่นกันนะครับข้อที่2นะครับก็คือการศึกษาวางแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยจังหวะของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะวางแผนตามเศรษฐกิจในแต่ละปีด้วยนะครับเพื่อเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้นะครับข้อ3ก็คือการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากได้ผลตอบแทนสูงๆนะครับมันอาจจะทำให้เราไปลงทุนกับสิ่งที่เรียกว่าไม่มีการกระจายความเสี่ยงได้มากพอนะครับมันอาจจะทำให้จากเดิมเนี่ยเราวางแผนมาดีแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้แผนเราคลาดเคลื่อนจากการที่เราลงทุนแบบไม่กระจายความเสี่ยงนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อ4เนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรานะครับในการช่วยการออมเงินในแต่ละเดือนอย่างเช่นการตัดบัญชีอัตโนมัตินะครับในปัจจุบันก็มีหลายๆเทคโนโลยีมีหลายๆแพลตฟอร์มนะครับที่ว่าเราสามารถตั้งค่าในการออมเงินได้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เพราะปกติแล้วบางทีเราอาจจะลืมบ้างนะครับบางทีเราอาจจะขาดวินัยบ้างนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะมาช่วยในการรักษาวินัยทางการเงินของเรานั่นเองนะครับถึงตรงนี้นะครับถ้าหากใครมีข้อสงสัยในเรื่องของวิธีการคำนวณไม่ว่าจะเป็นการคำนวณการใช้เงินหลังการเกษียณนะครับแล้วก็การคำนวณในส่วนของการเก็บเงินออมเงินในแต่ละเดือนเนี่ยว่าควรเก็บเงินเท่าไหร่นะครับหรือว่าลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีจังหวะการเก็บเงินที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการวางแผนอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นหรือว่าจะต้องมีการวางกลยุทธ์ตามไทม์ไลน์ในแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีคำถามนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ได้ที่เพจ Financial Smile นะครับแล้วพบกับเทคนิคดีๆและกลยุทธ์การวางแผนการเงินกันใหม่กับ Financial Smile ออกแบบชีวิตสร้างอิสระทางการเงินขอบคุณครับ